Qazan seli 8 saat 10 minut Татарстан дәүләт радиосы якшәмбе тапшыруларын башлый. Хәерле иртә, мөхтәрәм кардәшләр. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 22 июньдә Бөек Ватан сугышы башланган хәтер һәм матәм көнендә ил күләмендә төрле чаралар үткәрелде. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе, бүтән дөнья татар конгрессы каршында эшләүче бүтән Россия татар гаиләсе фонды белән берлектә халыклар дуслыгы йорты ярдәме белән без 41 ел балалары дигән искә алу кичәсе үткәрде. Анда 1941 елда туган күренекле шәхесләр, сәнгать осталары катнашты. Кичәне без Татарстан яңа гасыр телевидениесендә Казаннан Казанга тапшыруларын әзерләүче журналист Альберт Хөсәйнов белән бергә алып барды. Узган атнада 4 июльдә беренче тапшыру эфиргә чыккан иде. Хәзер игътибарыгызга икенче тапшыруны тәкъдим итәбез. Хәтерләсәгез, танылган шагыйрә, прозаик Саҗидә Сөләйманова исемендәге премия лауреаты Сәйдә Зиялы үз чыгышын мондый сүзләр белән төгәлләгән иде.
И әнием, шықтым әлі қырға, қыр басулар енді өзгәрді. Йыллар түгел ғасыр кешілсе де табармын көк сенің ізләріні. Ушма-ушма алып ұрақ ұрдың, әлік арыш, аннан сабанын. Бір кәсе сүт, ике бәрәңгеге риза бола иді тамағын. Қадалса да қамыл сирақларға, Бұшақ ұып бірге тұйындық. Бұл қырларда сенің тіл таммаған, тұрғай түшәрлікті ұрын ең. Шәскен, ұрған, шүбін ұтағында бұл қырларына не шәйінләдің? От шекілі үшләп керіңе болмады біт алмаш күлмәдің. И әнием, тағын шықтым қырға, мүлдірәмә тағын күңілләр. Хәтерләтеп синең йөзләреңне сиркәләнә кырда игеннәр. Бүген әгәр дә минем хәлемнән килсә, бүген әгәр дә минем мөмкинлегем булса, мин бу аналарга, бу хатын-кызларга, мин шушы балаларга багышлап, һәр авылда һәйкәл куяр идем дә, шу һәйкәлгә аларның исемнәрен алтын хәрефләр белән яздырыр идем.
Ялгызлык ул сырап килми атын заты Кырык чырасын кабызгандыр ялгыз хаты Иреннәре онытмаган сөюп әме Йөрәгендә, йөрәгендә утта ялгы Шаг ядыр ялгыз хатын Йылар җирдә теле калыр ялгыз Өмет җебезлеп кабат ялган гадда Бахыр булмас, батыр булыр ялгыз хатын Кар өстендә ушак ягыр ялгыз Yıllar jirde külü balır yalnız batır Ümit cübezler kanat yalgan kanıda Bahır bulmaz batır bulur yalnız batır Ağırır hanım yalnız hatın Kar üstünde uşak yağır yalnız hatın Yılar jirde külü kalır yalnız hatın Ümit cümezle kanat bir bulur yalnız kaldı. Yağır yalnız kadın, yıllar yerde gülüp alır yalnız kadın. Evet cümezlet olan yalnız kadın, bahır bulmaz batır bulur yalnız kadın. Evet cümezlet olan yalnız bahır bulmaz, bahır bulur yalnız kadın. Bahır bulmaz, bahır bulur yalnız kadın. Dahşetli soğuş yıllarında ağır yazmışlarga düşer bulgan kadın-kızlarga bağışlandı bu şarkı.
Кеше бізді Татарстан халықларының достық ертісалисті Рафина Ганиулина бізәді.
Кіші көңілі шексіз дәрия. Анда нендей сірлер сақлана, аны бір кім де білмей. Соғыш жырында ғадет бойынша хатын-қызлар ерлерін ауыл қапқасына қадар ұзата барғандар. Әміне туашақ бала Гәрей Рахимнің әнесі ауыл қапқасына қадар ерін ұзата бара алмай. Ауыл ортасында бәбейлермін деп ұрқа. Ере соғышқа кете. Дүнияға келешекте Татарстанның халық шағыры болашақ. Татарстан Республикасының Абдулла Тукай есімдегі дәулет премиясы лауреаты болашақ. Гәрей Рахим келе.
Сірне бик қаттаулы да, бик ауыр да, һәм хатын кыз өчен гаҗәеп һич кенә дә әйтергә тиешле сүз түгел шикелле. Ул әйтте миңа: "Мин туганмын, сез әйтеп киттегез инде, әтием сугышка киткәндә 3 көн генә булган, әни аны басу капкасына кадәр озата алмаган, ә бит җигет кешене һәм иреңне басу капкасына кадәр озату татар халкының гаҗәеп зур халкына булган олуг мәхәббәтен күрсәтә торган әйбер. Моны бузу бик авыр хәл булыр иде. Ә минем әни аны басу капкасына кадәр сугышка озата алмаган, әти аңа әйткән, чөнки әнинең инде күмәне борынына җиткән булган, ул күмән ичендә мин булганмын. Һәм әти әйткән: "Җаны каем, син мине басу капкасына кадәр озата барма, чөнки авыл җирендә бит балчык, сукмак, балчык, син я таеп егылырсың, я кинәт кенә туа башлар да шунда балчыкка төшеп бала тудыру мөмкин түгел бит, син бар өйгә кереп ят, мин үзем китәрмен сугышка", дип киткән. Шуннан соң Эч көннән соң мин туганмын, әтине мин Аллаһка шөкер, Ходай тагарга олуг рәхмәтләр, 46-нчы елны ул сугыштан әйләнеп кайтты. Ә минем бик күп яшьтәшләремнең әтиләре әйләнеп кайта алмады, һәм әтиләрен күрмичә бүген 80 яшькә кадәр җиткән дусларым, танышларым бар. Мин аларның олуг кайгысында уртаклашам. Әнием үләр вакыт җиткәч, ул инде 60 яшендә генә ул үлеп китте. Шунда үләр алдыннан гына миңа әйтте: "Улым, минем сиңа бер әйбер әйтәсем килә. Мин моны бер кашында бер кемгә дә әйткәнем юк. Мин ул серне үземнең күңелемдә саклый алмыйм, чөнки минем теге дөньяга китсәм, анда үкенеп ятырмын теге дөньяда. Бу дөньяда әйтеп калыйм әле", диде. "Беләсеңме, улым, сугыш коточкыш булачак. Бу сугыш безнең илебезгә, безнең илебездәге халыкка, минем туган татар халкына, бөтен гаиләләргә коточкыш әшәкелек китерәчәк. Ачлык, yalangaçlık, ağırlık getirecek. Hem sen şu ağırlıklarla günü bilen ölüp de gidersin. Şunun için min istengine tiledim. Minim bu balam öyle dursun idi deyipti. Bana şu sözü etti. Hem min mıntıdın sana ekmişe buldura almayım. Çünkü tek dünyaya alıp git almayım dedi. Allah'a şükür. Kıday talaga ılık rahmet. Min indi 80 yaşıma gittim. İcatım var. İcatımını halkıma birem. Hem indi eninin bana bu sözü. Çünkü ol üzü eli şul vakitte suğuşun başlangan günlerinde üzünün balasının tırmışının ne kadar ağır bulasın. Şundan kutulurası gelgen buldu. Etinimin 46. yılını gördüm. Ol kaçtı. Ol şul kadar yakşı saldat giyiminden oğulda bir giyim salım yok. Olama bitirimizde. Etinin giyimleri şul kadar matur demin şok kuttum. Saldat giyimleri bilen. Kaçıp kırdı da eni kürşü gülenlerini, tuğanlarını şakırdı. Etinin suğuştan kaçkan günün kutlau için. Hem bilesiz mi nerede pişirdi? Tarı yarmasından bıtka pişirdi. Min gümrümde birinci mertebe tarı yarmasından bıtka hem eli maylı bıtka aşağı vakitine eriştim. Min bugünkü günde de ul bıtkanı ınıta almayım hem tırmışımızın yakşırığına büyük nekşatlanan. İndi sonu söz etip şunlığına eytesim kile. Min etili kişi, enili kişi de buldum. Hem şın mağınasında Hıdayı Tağıla mini ana şu eni durdurmasızlık bulgan kişilge de bazı tuğansı ok benim kongülüme şiir utı salıp kuygan bulgan. Hem min şiir yazdım, özümünün şiirlerimden okuçuları köp ikanın bilem. Bugünkü günde min özümünü en bəxetli kişi sanayım. Hem bik zor gururluğum var. Bu büyük vatan suğuşunda katnaşkan kişiler, alar bizning ilimizni gina tugil, bizni, balalarını, burunguluğumuzni, tatar kişisi ikenligimizni saklap kalgan kişiler, hem benim eti şuşu kişilerinin birisi, min menge onun bilen gururlanam.
Hem halkımızga şehir bile gitersiz.
Vagda, yürekler turunda yazası baralı. Atılgan yürekler, vatılgan yürekler, satılgan yürekler turunda. Atılgan yürekler küptenden kabirde, satılgan yürekler isenler hazırda. Yürekler turunda yazası baralı, saflangan yürekler, taplangan yürekler, taptalgan yürekler turunda. Bitel koydadır, saflangan yürekler taptala, taplangan yürekler aklana. Yürekler turunda yazası var ali, arıgan yürekler, yarsıgan yürekler, arslan yürekler turunda. Vakatul rahimsiz, arslan yürekler arılar, arıgan yürekler yarsımıy. Yürekler turunda yazası var ali, hem isen yürekler, hem ülgen yürekler, hem süngen yürekler turunda. Min bilem, bir isen yürekning küptenden süngenin, bir ülgen yürekning hamanda sünmevin. Yürekler turunda yazası var ali, yürekler turunda, yürekler turunda.
Bulgarında, bulganda, suvarında sızlanğan sorayında sorgayda sinde tatar kişisi Sibirge sibirilgen Şilebide şilebgen Orenburg'a urulga sinde tatar kişisi Kozaktağı kımızlar sinin panlı kızdırkan Kıtay'dağı kıtlıklar, başakların kırdıktan, ürgenişte ürtügen, kuralında kuralgan, basımında asılgan, tatar kişisi, tatar kişisi. барда кырылы Беттен батар кишесе Французға яу шапты Германға да яу шапты Ол иллерден не тапты Яу кем батар кишесе Рудатсында син шатты Күмірінде син шатты Бақлығында син тұтқан Ектімді таптым Екте бар күске Балтығында балтыйсың Шет жерде құлған күйіне Дәлде сақлайсың Татар кешесің Кемсәк, һәм йөрәпсәк, булдым татар кешесе. Болай ваңгырап йөрәмән. Байтсы туган дигә. Баш куй булгар җиренә. Әйдә татар кешесе. Ой, қатырып жүрме, ой, сен туған еліңе, баш қой болғар жерде, татар кішісі, татар кішісі.
Кардәшләр, Гәрәй абый әйтте, минем әтием исән-сау әйләнеп кайтты, миннән дә бәхетле кеше юк диде. Ә менә Миңгыл абыйның әтисе яу кырыннан кайта алмаган.
Чынлап та шулай. Беләсезме, минем әниемә 31 яшы булган вакытта мин туган 5-нче бала булып, августның 27-сендә урак өстендә урагда декретлар юк бит инде шунда уракка барган җиреннән үйгә кайтканда шунда тулырган. Беренче баласы 9 яш тулганчы мин туганмын. Ә бер көннән соң менә минем хатыным Фәния туган. Мин әйтәм сиңа бер көнгә өлкәнрәк дигән идем, ул әйтте, "Юк инде. Мин өлкәнрәк, чөнки син 7 айдан тудың, ә мин 9 айдан" диде. 7 айдан мин туган басусында диярлек, әтинең сеңлесе әйтә, "И балакаем, син исән калдың мы без сине кешегә исән калды дип уйламаганың син кешегә дә ышанмаганың бит" диде менә хәзер. Инде уйлап карасаң, Рәзен достым, мин әбиләрнең, бабайларның әтиләренең яшен узганмын икән. 9 бала үстергән Вахит абый белән Наилә апа 10-нче баласы кебек мине караган кеше, аңа менә бүген Аллаһка шөкер, ул исән 95 яшендә. Әни минем бик матур тавышлы иде, җырлы иде. Мин кичкенә бит инде, безнең өйгә кешеләр җыелалар иде. Нидер, миңа 3-4 яш булган чакларда хәтерлим, әтиләр юк инде, бар әниләр, әниләр генә шушында сөйләшеп, киләшеп, мөнәҗәтләр әйтеп, Коръән укып утыралар. Мин сәндерә бар иде, миш башы бар иде, миш башын өстәрәк сәндерә бар иде, шунда сәндерәдән карап, мин аны тыңлап утыра идем. Аннан соң, дускайым, беләсеңме, гомерем буе мәктәп балаларында әйттеләр бит, каян чыккан мәхәббәт җыры мәктәп балаларында дигән сүз булды. Юк, мин әйтәм, мәхәббәт сырынан балаларына айырырга ярамый дидем. Чөнки үзем нәрсә дисәң, 3-нче класста укыганда аналар җыелышы. Шушында мин җырладым. Нәрсә дип уйласагыз?
Ашуланмадым икән, үпкәләмәдем икән, уйнап әйткән сүзләремә Зәйтүнәкәй. Зәйтүнәкәй, яхшылыгын хәтере калмадым икән.
Дип җырларым хәтеремдә. Беләсеңме, шунда мин җырлыйм. Әниләренең күзләреннән яшь тама. Шушылар минем истә. Гомерем буе әйтәм бит күз алдымда. Эй, дип әйттеләр инде биш бала белән бит. Әнием әйтә, эй, Миңсул апа, сыерын җигеп эшләде бит инде ул. Сыер җигеп бит ул, сыерын җигеп колхозында йөрде диде. Менә шушылай гомер итеп, бүгенге көннәргә килеп җиткән ике кеше булып.
Үзебез уйлап, бер кеше әйтмәде, асыл яр спектаклен куйдык та, үзебезнең ике авылда шәрәфне бирделәр миңа. Аңа ләләне бирделәр, ләләне куйдылар. Җылата-җылата җырларга өйрәткәнем хәтеремдә инде.
Шул августның инде 20 кешеләрендә 4 яшь тула торган малайлары үлә безнең генен. Шул уңайдан әтигә килгән була повестка. Шул киткән уңайга 3 көннән мин туам дөньяга. Кайгы өстенә кайгы, әни безнең үзлеге. Шуннан менә алга таба инде үләннәр ашап инде исән калганбыз, Аллага шөкер. Җидене бетергәч мине абыем алып китте, минем хәрбиедә абыем алып китте мине Украинага. 8-нче класста мин минеглар классына Мамадышка укырга кайтып кердем. Менә 9-нче класста шул асыл яр куйдык. Аллага шөкер, кем биргәндер ул рольләрне, икебез дә баш рольдә уйнадык. Минеглдан иң беренче укучысы мин, җырларга өйрәтергә, сөйләргә өйрәтергә. Аллага шөкер, менә бүгенге көнгә хәтле яшибез. Әле аякта, шуңа шатланабыз. Рәхмәт Аллаһ Тәгаләгә.
Мин хор җәмгыятендә җавап искәзеп яшәгән вакытта бик композитор Энвер абый килеп керде. Бер туган, ни хәлсе мин? Әйбәт кенә әйтәм җавап. Кара әле, минем методи итеп алалар ди. Мин әйтәм, әйдә, бергә тузаннар туздырып эшләп йөрдек тә шул вакытта әйтәм миңа, мин кул кара әле, менә мин ди бер җыр яздым ди, тыңлап кара әле ди. Шуннан соң укып кына чыккан идем, Энвер абый, бу бит, бу минем язмыш бит. Ничек дисәң, хәтеремдә ул мен.
Тумаганмын мин әле дөньяга, син сугышка дип чыгып киткәндә, әтием бәгърем юк санам сине, шул авыр еллар искә төшкәндә. Җеп белән буен җибәрче үлчәп, дип синән кәйгә хатлар язгансың, әтием бәгърем юк санам сине. Бездән еракта ятып калгансың, үзләре инде әти булдылар, әти дип бер кат әйтмәгән уллар. Әтием бәгърем юк санам сине, улым дип назлап дәшкәндә шулар. Әтием бәгърем юк санам сине.
Әлен достым, менә шушы җырга багышлаган гомерем һаман җырлап йөрим мин җүләр кебек. Менә исә миңа дим, мин гылабый, ни хәлләр, ничек тор? Менә басып торам бит, күрмәсәң мине нормально. Шушына да ничек ничек мин әйтү сонаган юк, мин бер тәй. Сез мин гылабый җүләр сыман йөрсәң 80 тулап бит. Киткәндә мин әйтәм 80 бигә күп бит ул. Шушы яшьтә менә дип торам. И шушылай итеп һаман җырлыйм әле мин. Рәзин дустым, әнә бүген мин нәрсә өчен сөенәм? Минем шәкертләр 30-40 елга якын мин музыка факультетында укыттым. Һәм минем шәкертләрем әнә беренче Арчадан килгән Альбина җитәкчелегендәге балалар җырлады бит. Бу минем шәкертем Альбина. Сөендем менә. Күрдегезме ничек матур җырлыйлар? Ә мин хәзер дускаем, беләсезме, безгә гомер биргән икән. Ни генә булмасын, нинди авырлыклар булмасын, и Ходаем, дөньялары мин булсын дим дә. Бу дөньяга без юкка гына килмәгәнбез. Бу дөньяга без килгәнбез икән.
Юкка түгел, юкка түгелдер.
Yeah. бирелмәгәндер ул. Яшәү күгрәүләргә тиң белер. Бу дөньяда яшәү дигән юкка түгел, юкка түгелдер. Бу дөньяда яшәү дигән юкка түгел, юкка түгелдер. Безне кеше йөргә карлар ява, гөлләр үсәр, җилләр исәләр. Син ышанма үзе өчен генә, әгәр мине яшәп китәләр. Һәркемгә дә бирелмәгәндер ул, яшәү күкрәүләргә тиң гомер. Оҗмахка тиң, душа җир шарына хуҗа булган кешеләр, нинди милләттән, кем булуына карамастан дустык кына кирәк. Күрегезче дөнья матурлыгын оҗмахка тиң бит бу җир шары. Эй кешеләр, һәр кем бәхте өчен дустыклык кирәк бит бара. Бәхетле булыйк. Булмасын җирдә сугыш, әниләр бергә булыгыз, көрәшегез. Иминлек булсын. Һәркемгә дә бирелмәгәндә ул, яшәү күкрәүләргә тиң гомер. Бу дөньяда яшәү дигән юкка түгел, юкка түгелдер. Бу дөньяда яшәү дигән юкка түгел, юкка түгелдер.
Күрәсезме? Сугыш башланган елны туган кешеләр, бүген дә егетләр, кызлар кебек. Ә бу елларны, бу сүзләрне мин аеруча горурлык хисе белән әйтәм. Татарстан дәүләт радиосы ул бик күпләр өчен трамплин буларак хезмәт итә. Һәм хәзер мин Булат абыйны чакырам, Галимуллин. Филология фәннәре докторы, профессор. Узак еллар Татарстан радиосы дикторы булып эшләгән Фуат Галимулла улы Галимуллин. Фуат абый, әлбәттә, бик күп яшьтәшләрегез кебек үк, сезнең әтиегез дә яу кырына киткән һәм хәбәрсез югалган.
Әйе, рәсми рәвештә хәбәрсез югалган дип язылган, ләкин соңыннан кайбер нәрсәләр ачыкланды. Аның ничек һәлак булуы һәм инде менә безнең Шаһинур дигән бик игелекле дустыбыз бар иде. Ул Подольскийдагы хәрби архивтан кайбер мәгълүматларны эзләп тапты, ләкин кайда җирләнгәне генә әлегә мәгълүм түгел. Безнә төшкәнебез юк. Менә шундый хәл.
Бер хәбәрдә алмадыгызмы?
Хәбәр алдык. Әйе, менә ничек ачыкланган дигән сорауга җавап бирә алам. Әти 1941 елның 19 августында сугышка алына. Ул авылның иң оста гармончысы була. Һәм иң оста тимерчесе була. Менә иртәгә сугышка китәсе дигән көнне алар 7 егет бергә китәләр. Әти гармон уйный, безнең өй тау астында утыра, биек тау башына менеп, алар төн буе уйныйлар, җырлыйлар, бөтен авыл иштеп тора. Һәм инде әти менә сугышка китә. Мәгълүм булганча 1941 елның 6 декабрендә Ирак көнчыгыштан берничә дивизияне кайтаруга ирешүләре сәбәпле безнең армия Мәскәү янына килеп җитә язган фашистларга каршы күрәшкә күтәрелә. Минем әти шул сафта була. Һәм менә безнең авылдан 15 чакрым ераклыкта гына бер авыл егете һөҗүм бара бит. Бөтенесе алга йөгерәләр. Атыш, анда снарядлар, туплар шартлый. Аның колагына кирип кала шундый татарча әйтелгән сүзләр. Мин арпаяз тимерчесе, монда үлеп калам инде. Менә бу егет әлеге тавыш килгән якка карый, чынлап та бу әйткән кешенең битеннән шыбырдап кан ага. 40 градус салкын. Һәм инде шушы абзый әле ул чагында яшь кеше Германиягә кадәр сугышып барып җитә һәм ул шундый нәзер әйтә. Бу кеше исән калды микән? Менә арпаяз безнең авыл янындагы гына ерак түгел генә булган авыл бит инде. Менә мин әгәр дә үзем исән-сау кайтып җитә алсам, Кукмара станциясенә төшкәннән соң иң беренче үз авылыма түгел, бәлки шушы арпаяз авылына керер идем. Һәм ул чынлап та исән кайта безнең авылга керә туп-туры. Һәм инде сорый беренче очраган авыл карчыгы Фатиха апа очрый аңа. Менә сезнең авылның тимерчесе кайда яши? Аларның үе кайда? Моны инде табу һич кенә дә кыен түгел, чөнки арпаязда бер генә тимерче булган. Аңа кадәр, ягъни минем әтигә кадәр татар авылларында тимерче булырга рөхсәт булмаган. Ул менә Утбурт авылына барып, бабай аны тимерчелек һөнәренә өйрәтеп кайтарган булган. Ягъни ул бердән бер тимерче. Әнә аларның үе диеп күрсәткән. Һәм безнең әби белән әни капкадан хәрби кеше килеп керүен күргәч, йөгереп чыкканнар, хәлләре бетеп, Галимулла кайтмыймы дип шушылай бит. Ләкин ул Галимулла булмый, һәм инде әлеге кеше кергәч сорый: "Кайда тимерче?" Тимерче дә тимерче дип әйтәсең, исемен дә белмисең мәни. Мин шуннан башканы белмим шул. Һәм ул әлеге вакыйганы сөйләп бирә. Мин бәлки ул исән кайткандыр дип өметләнгән идем. Менә ул исән кайтмаган инде 6 декабрьдә Мәскәү янындагы сугышларда һәлак булган. Минем әни миңа 3 ай булган ул сугышка киткән вакытта кабык арбага салып Кукмара станциясенә кадәр тартып алып барган һәм инде поезд кузгалыр алдыннан мине кулына алып сөйеп арбага салган, поезд кычкырып җибәргәч мин сискәнеп китеп елап җибәргәнмен һәм әти көчкә генә өлгереп соңгы поезд вагонга утырып киткән. Менә шушындый күренешләр, әниләр, өлкән кешеләр сөйләве буенча гына беләм, әти дип минем бер кайчанда әйткәнем дә булмады. Әтине тере килеш күрмәдем, алай гына да түгел. Миңа 62 яш тулган иде. Әтинең рәсемен дә беренче тапкыр шунда күрдем. Чөнки аның паспорты булган. Паспортта бит инде рәсем була. Шул паспортны Коръән ишенә салып, бик әйбәтләп төреп, каядыр бик ерак шурмага яшереп куйган булганнар. Һәм инде без өйнең түбәсе тишелеп ага башлагач име, аны сүтеп, яңарту хәстәренә керешкәч сүтеп алгач, шунда килеп чыга әлеге төргәк. Һәм анда инде шул кадәр теге уңып беткән рәсем дә бар. Менә аны инде фотографлар танырдай хәлгә китерделәр. Хәзер менә әни белән әтинең рәсемен бергә куеп, өебезнең иң түрендә торалар, аларны күрештердек. Менә шушындый уртак язмыш инде безнең 41-нче ел балалар язмыш.
Рәхмәт, Фәрит абый. Поезд кычкырткач сез, илап җибәргәнсез, ә мин
хәзер сез җырлап җибәрәсез дип торам. Чөнки Татарстан радиосында эшләгән кешеләр алар җырлыйлар да, уйныйлар да, бийләр дә.
Менә 80 яшьтә ничек булыр? Минем хезмәттәшем Данил Исмагыйль улы Ибраһимов ярдәм итсә, бәлки җырларбыз да шул. Гомәр Башиев сүзләре, Сара Садыйкова музыкасы, Жидеген Шишмә.
Жидеген Шишмәләрдә жиде ула, жиде ула. Шертер, шертер ола. Кемеш су, кемеш су арага, кошлар сайрый, шу шакларда бигрек, шу шакларда бигрек. Yüzük saldım, jilgen yıldız kürüp kalsın bir, can kay can aş olsun da Vagdalarım bulur, vagdalarım bulur, kalsın adi.
Фуат Галимулин һәм Данил Ибрагимов.
Мөхтәрәм җәмәгат, Фуат абый Галимулла улы Галимулинның әтисе рәсми рәвештә хәбәрсез югалган дидек. Хәбәрсез югалганнар, алар юк, алар яу кырында ил өчен сугышып ятып калганнар. Хат язсалар да, эч пишмаклы хат юлда югалып калырга мөмкин, еллар үткәч килеп җитәргә мөмкин. Ул вакытта мәмдәй кесе телефоннары булмаган шул. Авыл җирендә, Мөслим районында Татарстанның халык язучысы, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, күренекле язучы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Фуат Садриев яши. Менә хәзер үк без аның белән телефон аша элемтәгә керәбез һәм аның да хәлен белеп алыйк. Ул да безнең кичәдә катнашырга тиеш иде бит. Без сезне тыңлыйбыз, рәхим итегез.
Мин рәхмәтле шул чактагы әниләргә, алар беркемгә дә аерып карамадылар. Балыны үсерүне беркем дә авыр хәлдә калдырмаска дип торган. Һәм без тернәкләнеп кеше булдык. Чабаталы җырлар, кәҗемә җырлары, сала түгәлекләр, сукырлампалар артта калды. Хәзер аларны танымадылар. Әмма заман бүген дә җитте балалар алып килә. Нинди генә авырлыклар килсә дә, безгә чигенмәскә, алган торырга дигән миссия туганда ук безгә язмыш тарафыннан йөкләнгән ахырсы. Без аңа күнектек инде. Бердән булсак, бер-беребезгә таянсак, бу миссияне башкарып чыгарбыз дип уйлыйм. Бөек Ватан сугышында да безнең әтиләр тылда халык булырга мөмкин булмаганны булдырды. Бу безнең халыкның берни белән дә чагыштырмаслык уртак батырлыгы бөек җиңүдер. Бу сыр халыкларның барлык милләтләрнең бер тугандай киңгәен торып көрәшү артындагы мәсьәлә. Менә ни өчен бүгенге шартларда барлык милләтләрне үстерү өчен аларның дус, үз телләрендә сөйләшеп, үз телләрендә укып, үз телләрендә җырлап, иркле яшәүләре өчен дәүләт барлык чараларны күрергә тиеш.
Фәт абый, залда сезнең яшьтәшләр, тамашачылар, шушы көннәрдә генә алар Татарстан радиосыннан сезнең юбилейга багышланган тапшыруларны хозурланып тыңладылар. Рәхмәт сезгә һәм инде залдагыларга, безнең радио тыңлаучыларга сезнең теләкләр.
Дөнья имин булсын, локаль сугышларның беткәне юк. Сүнгелеккә бирелгә ярар. Барлык авырлыкларда җиңелә килгән, җиңеләчәк. Шуңа күрә без бердән булырга, бердән булырга тиеш. Менә мин исән калуымны шушы авыр елларда, шушы Ауыл халкының бердәмлеге аркасында гына ул безнең. Һәм ул бүген дә бу хакыйкат яши, бу төп закон. Бердәм булырга, дус булырга, туган көнгә.
Мөслимдә яшәүче Татарстанның халык язучысы, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге премиясе лауреаты Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Фуат Садриев булды. Рәхмәт сезгә, сау булыгыз.
Ә безнең кичәне матур җыр дәвам итә. Сәхнәдә үзе гүзәл, үзе моңлы сандугачыбыз Миләүшә Рамазанова. Син онытма җирдә мин барын.
Кыр козлары җырлап, кыр козлары елап, коңгылдашып шагы җиткәч. Кыр козлары җырлап, кыр козлары Шыб шагы җиткәч йөрәк әрнеп кала йөрәк сыкрап яна кыр казлары кебек син киткәч йөрәк әрнеп кала йөрәк сыкрап яна кыр казлары кебек син Киткән кыз
Мохтарым кардашлар, Бөек Отан соғышы башлануға 80 йыл тулған күнне ил күләмендә искә алу чаралары үткәрелде. Ә Татарстан дәүләт телерадио компаниясе коллективы бөтен дөнья татар конгрессы фонды эшләүче бөтен Россия татар гаиләсе фонды белән берлектә халыклар дуслыгы йорты ярдәме белән без 41-нче йыл балалары дигән кичә үткәрде. Пар канатларының сәхнә вариантында сугыш башланган елда туган, ятимлектә, мохтаҗлыкта үсәләр дә, үз юлларын табып, халкыбызга намуслы хезмәт итүче күренекле шәхесләр катнашты. Искә алу кичәсеннән әзерләнгән икенче тапшыруны белән тамам, өченче тапшыруны киләсе якшәмбедә, 18 июльдә 8 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз.